sina-ke esikunanzelelayo-ke njengenhlanganiso kuyiqiniso njengokuba utsho uthi wena udaba lolu lukhanya lubhahile. Thina njengenhlanganiso esesikunanzeleleyo ukuthi siyabona ezindaweni zakithi lapha kusemadolobheni kusemaphandleni kungakhathalekile nje indaba le eyokusetshenziswa kubi kwezidakamizwa ezivalisa mhlawumbe ombanje lokunye nje abakusebenzisayo abasakhula ukudakisa imizwa yabo kubhahile sibili.
Ngaphandle kwembanje kuyini okunye okusetshenziswayo kakhulu?
Uzananzelela ukuthi kule drug eyinye esetshenziswa ukuenatha ngabantu mhlawumbe abalomvimbano kumbe abakhwehlelayo. I-drug leyi bathi bona yibroncho ngesilungu, kodwa-ke laba abayisebenzisayo sebeyibiza ngokuthi ngoma. I-drug leyi uyabona ungayinatha uzwe ngathi usuphelile impela, njalo ikhanya ngathi iyedlula sogothi lokunye ukudala.
Okhokheyini bona kabatholakali yini?
Yabona leli lizwe leli belingakabi kakhulu endabeni yokuthi lingasebenzisa izinto ezinjengekhokheyini, kodwa kusenjalo-ke siyananzela ukuthi kulamaphilisi abanye abawasebenzisayo. Mhlawumbe uzathola ukuthi umuntu abe enatha amaphilisi amaningi esenzela ukuthi engxenye acishe i-stress kumbe izinto ezifana nazo nalezo.
Kuyini pho elikwenzayo ukulimukisa abasakhulayo ukubana bengahambi ngonyawo olungalunganga?
Njengamanje nje ngikhuluma kanje sikobulawayo lapho, sesike senza-ke imikhankaso embalwa sizama ukulimukisa abasakhulayo ngokusetshenziswa kubi kwezidakamizwa lezi. Uzananzela ukuthi ngesikhathi esedluleyo ikakhulu last year khona lapho kubomfufu khonapho o-October sike sangena elokishini-ke lemakhokhoba sahlanganisa-ke abasakhulayo khonaphana kunye-ke nabontanga abasema-primary abasema-secondary nabanye nje asebethethuto asebeqedile sibalimukisa-ke ngokusetshenziswa kubi kwezidakamizwa zona lezi.